Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη 1030 σελίδα. Είναι Γαλάτες, επιστολή προς Γαλάτας, του Αποστόλου Παύλου, 4ο κεφάλαιο. 1030 σελίδα, επιστολή προς Γαλάτας, 4ο κεφάλαιο. Διαβάζω μέχρι το 7 και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Λέγω δε, εφόσον χρόνων ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμους μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστι σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει των νόμων, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε ή, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις στα καρδία σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δία του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε στο περασμένο μάθημα, για να συνδεθούμε, πώς, αδερφοί αγαπητοί, μίλησε ο Παύλος και τι επιχειρήματα έφερε, γιατί ενώ μας είπε ότι η κληρονομία εδόθη δι' επαγγελίας στον Αβραάμ και στο σπέρμα του, το σπέρμα του που ήταν ο Χριστός, μετά γιατί μπήκε ο νόμος, λέει. Τι χρειαζόταν ο νόμος, αφού δόθηκε η επαγγελία και εξήγησε ότι ο νόμος μπήκε εξαιτίας των παραβάσεων, για να καταλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι ότι βρίσκονται σε μια τραγική κατάσταση, ότι είναι άρρωστοι και ετοιμοθάνατοι, και να ζητήσουν τη σωτηρία τους. Γι' αυτό λέει, ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστό, για να δικαιωθούμε δια της πίστεως. Και τελειώνει με αυτό το εδάφιο, το 29 που διαβάσαμε, εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Και έρχεται τώρα να μας πει στο 4ο κεφάλαιο ένα άλλο επιχείρημα πάλι από τη φυσική ζωή. Λέει, εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων. Δηλαδή, ο πλούσιος μπαμπάς έχει αφήσει την κληρονομία, πεθαίνει και αφήνει την κληρονομία στο παιδί του, το οποίο είναι 2 χρονών. Τι θα κάνει αυτό το παιδάκι τώρα? Θα πάρει τα 50 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, που του έχει αφήσει ο πατέρας του να τα διαχειριστεί? Δεν μπορεί. Είναι νήπιος. Και τι θα κάνει? Κάποιοι άλλοι θα διαχειρίζονται γι' αυτόν. Ο πατέρας του θα έχει φροντίσει επιτρόπους και οικονόμους να διαχειρίζονται τα πράγματά του. Δεν μπορεί αυτό το παιδάκι τώρα να καταλάβει και να κατανοήσει. Γιατί αν του πας ένα βιβλιάριο που θα γράφει 50 εκατομμύρια ευρώ παράδειγμα, και του πας και ένα γλυφιτζούρι από την άλλη, θα βουτήξει το γλυφιτζούρι και αρχίζει να του γλύφει. Το άλλο το βιβλίο να το πετάξει, ένα παράταμα στο τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το γλυφιτζούρι εγώ θέλω. Αυτό το μυαλό, τόσο φτάνει το μυαλό του, δεν μπορεί να φτάσει παρακάτω να πει εδώ είναι 50 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, γλυφιτζούρια. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο ταλέπορος. Βλέπει το ένα γλυφιτζούρι, αυτό μου αρέσει τώρα. Έτσι ακριβώς λέει. Όσο είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου. Δηλαδή είναι το ίδιο με το δούλο, ακριβώς το ίδιο. Και ο δούλος εξαρτάται από κάποιους άλλους και αυτός εξαρτάται από κάποιους άλλους. Παρόλο λέει που είναι κύριος πάντων. Μπορεί να έχει μια τεράστια περιουσία και αυτή τη στιγμή να μην έχει τίποτα απολύτως. Παρά μόνο αυτά που τρώει και αυτά που πίνει και αυτά που ντύνεται. Τίποτα άλλο. Δεν διαφέρει δούλου. Αλλά είναι υπό επιτρόπους, η επίτροπη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν και έχουν υπό την επιστασία τους την κληρονομία, και οι οικονόμους που είναι οι διαχειριστές μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Έχει βάλει μια προθεσμία ο πατέρας, μέχρι να γίνει 18 χρονών δεν θα έχει τίποτα στο όνομά του. Από τη στιγμή που θα γίνει 18 χρονών θα τα πάρει όλα δικά του. Από τη στιγμή δηλαδή που θα έρθει σε όριμη ηλικία να ξέρει να διαχειρίζεται, του τα δίνω όλα. Και έρχεται τώρα να μας πει και εμάς, ούτω και εμείς. Γιατί βέβαια ό,τι λέμε και από τη φυσική ζωή, αδερφοί αγαπητοί, μας ενδιαφέρει να περάσουμε στα πνευματικά. Και αυτό είναι ένα μυστικό για τον χριστιανό. Ακόμα και τα γεγονότα που γίνονται στη φυσική μας ζωή, μην τα περνάμε έτσι απαρατήρητα. Κάτι έχουν να μας πούνε, κάποιο μήνυμα μας δίνουν. Εδώ λοιπόν, ούτω και εμείς λέει, ότε είμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμασταν δουλωμένοι. Και εδώ βέβαια εννοεί νήπιοι πνευματικά, ανώριμοι, και ο νήπιος βέβαια έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι ανώριμος, δεν έχει κατανοήσει το λόγο της δικαιοσύνης ακόμα. Δεν μπορεί να κατανοήσει το λόγο του Θεού. Πιάνει μέσες άκρες, επιπόλαια πράγματα, επιπόλαιο πλησίασμα προς τον Κύριο. Δεν τα έχει καταλάβει καλά, είναι νήπιος. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος, εγώ όταν ήμουν νήπιος, λέει, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμουν. Όταν έγινε όμως ανήρ, κατήργησα τα του νήπιου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αν δούμε, και βέβαια είναι φυσιολογικό να πω αυτό το πράγμα πριν αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, ο άνθρωπος και στην πνευματική του ζωή να περάσει από την νηπιότητα. Είναι φυσιολογικό αυτό. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό να μένει νήπιος. Αυτό είναι το αφύσικο. Να είναι μια ζωή νήπιος. Όχι. Θα περάσει στην αρχή, θα έχει τις διάφορες παιδικές αρρώστιες που τις λέμε, τις πνευματικές, όπως βλέπουμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, δύο αποστόλους, μαθητές του Χριστού, να πηγαίνουν να λένε στον Κύριο, Κύριε, θα σου ζητήσουμε κάτι, αλλά θα μας το κάνεις έτσι. Λέει, τι θέλετε? Να καθίσουμε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι αυτό? Ξέρετε τι τους απάντησε ο Κύριος? Δεν ξέρετε τι ζητάτε, λέει. Τι κουταμάρες είναι αυτές που μου ζητάτε? Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μα εσύ, Κύριε, δεν είπες ότι αν ζητήσουμε στο όνομά σου έχοντας πίστη θα γίνει σε εμάς? Εμείς το πιστεύουμε. Εμείς θέλουμε το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Αμήνης. Θα μας τα δώσεις? Αυτά θέλουμε. Θα μας δώσεις κανένα πολιτισμό εκεί πέρα και ξέρω εγώ τίποτα άλλο έτσι μικρό που και δεν έχουμε? Αυτό θέλουμε. Ως νήπιοι ελάλουν, όπως είπε ο Παύλος. Ως νήπιοι συλλογιζόταν. Είναι οι μαθητές μεταξύ τους και σκέφτονται ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τελικά το ξεστομίζουν κιόλας. Λέει, Κύριε, ποιος θα είναι πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών? Και ο καθένας από μέσα του θα λέει, εγώ. Θα κοιτάει τα προσόντα του, θα κοιτάει τις αυτές του, εμένα που μου είπε ο Κύριος αυτό, εμένα που μου έδωσε ο Κύριος το άλλο, εμένα. Παίρνει ο Κύριος ένα παιδάκι, το βάζει ανάμεσά τους, λέει, αν δεν γυρίσετε να γίνετε σαν αυτό το παιδάκι, δεν θα μπείτε μέσα. Και τους απάντησε σε αυτό το κουτό ερώτημα. Τι είναι αυτά όμως? Είναι νηπιώδη θέματα, είναι αρρώστιες νηπιακές, χριστιανικές, τις οποίες δυστυχώς όλοι τις περνάμε, αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε σε αυτές. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτές. Βλέπετε, στην Κόρινθο είχαν μείνει σε αυτή την ηλικία, παρόλο που είχαν περάσει 6 χρόνια ήδη, και τους λέει ο Παύλος, ενώ λέει υπάρχουν ανάμεσά σας έριδες και φθόνοι και διχόνιες, δεν είστε, λέει, σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Πήγα να σας μιλήσω, λέει, πιο σοβαρά, αλλά είσαστε νήπιοι, ακόμα έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Κι όμως οι Κορίνθιοι και Πνεύμα Άγιο είχαν λάβει και όλα τα χαρίσματα. Δεν μένετε πίσω, λέει, σε κανένα χάρισμα. Μα αυτό δεν τους έκανε πνευματικούς? Όχι, αδερφοί αγαπητοί, όχι. Δεν είναι μόνο να λάβω το Πνεύμα του Άγιο για να γίνω πνευματικός. Είναι το θέμα να αφήσω το Πνεύμα του Άγιο να με διαμορφώσει, να με μεταμορφώσει καλύτερα και να με κάνει πνευματικό άνθρωπο. Γιατί βέβαια όλοι μας όταν ερχόμαστε, άλλα έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα μας. Ένα Θεό που είναι ο καλός μπαμπάς που θα μας κάνει όλα τα χατήρια. Μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Μόνο έτσι δεν είναι. Γιατί αν μας άφηνε ο Θεός ή αν μας ζήταγε ο Θεός με τον τρόπο μας να πάμε στον ουρανό, όλοι θα ήμασταν θαμμένα με κάτω. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να τον εμπιστευτούμε, να τον γνωρίσουμε και να οριμάσουμε πνευματικά, αδερφοί. Βλέπετε, όσο είμαστε, λέει, νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμασταν δουλωμένοι. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία του κόσμου? Τα αναφέρει εδώ, λίγο πιο κάτω που θα διαβάσουμε. Τώρα, λέει, αφού γνωρίσατε τον Θεό, μάλλον γνωρίσετε πώς, λέει, επιστρέφετε στα ασθενή και πτωχά στοιχεία, στα οποία και πάλι ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε, παρατηρείτε μέρες, καιρούς, ενιαυτούς. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Είναι τα ανώφελα πράγματα που κηρύττουν οι διάφορες θρησκείες. Και να το δούμε καλύτερα από τους Κολοσσαείς, να το δείτε πολύ ωραία γραμμένο στη 1043 σελίδα. 1043 σελίδα, λέει, στο 20 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, και θα δούμε ποια είναι αυτά, διατί ο ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως, κατά τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων, τα οποία έχουν μεν φαινόμενο σοφίας, εις εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Δηλαδή, εσείς, λέει, ως προς τον κόσμο πεθάνατε μετά του Χριστού. Τώρα, γιατί υπόκειστε σε διατάγματα που δίνει ο κόσμος και όχι ο Χριστός? μη φας αυτό, μη πιάσει εκείνο, μη γευθείς το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι διατάγματα που μπορούν να μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό? Είναι τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στον άνθρωπο. Και αν δείτε, όλες οι θρησκείες ασχολούνται με το τι θα φάει ο άνθρωπος, με τίποτα άλλο. Αυτή την περίοδο θα τρως γαλακτοκομικά, της τυρινής. Θα τρως τυριά, τα πίτσες με 4 τυριά, βάλε και 6 δεν έχει πρόβλημα, αλλά και αυτό. Τώρα γάλα, γιαούρτι οπωσδήποτε απαραίτητο, με όλα πλήρες, έτσι, με όλα τα λιπαρά, μην πάρεις 0%, δεν είναι. Όλο κουταμάρες. 25 Μαρτίου λέει θα φάτε μπακαλιάρο σκορδαλιά και μη σας νοιάζει τι κάνουν οι γύρω σας. Τρώτε εσείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και το θεωρούν, το κρατάνε με ευλάβεια φοβερή. Σήμερα τι, μπακαλιάρο. Τι θα φας σήμερα? Φας τίποτα άλλο, αμαρτία. Κάτι πράγματα ανόητα. Και ο λόγος του Θεού τα λέει ξεκάθαρα. Αυτό θα μας κρίνει. Όσοι λέει περπατήσανε με διατάγματα, με φαγητά και ποτά, δεν ωφεληθήκανε σε τίποτα. Λες και ο Θεός κάτι και κοιτάει τι τρώμε. Και το έπαιξε κάθαρα, λέει, αυτό που εισέρχεται στο στομάχι, λέει, από το στόμα. Δεν μολύνει, λέει, τον άνθρωπο, γιατί κατεβαίνει στο στομάχι, το στομάχι κάνει τη δουλειά του, αφαιρεί όσα χρειάζονται, τα πετάει στον αφεδρόνα, τα άλλα δίνει δύναμη στον οργανισμό να προχωρήσει. Δεν τον μολύνουν αυτά. Αυτά που βγαίνουν, λέει, από το στόμα μολύνουν τον άνθρωπο, γιατί βγαίνουν από την καρδιά. Δεν μπορεί λοιπόν κανένα, μάλιστα στον Τιμόθεο, στο 4ο κεφάλαιο, λέει το πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν τη λες από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Ο κρίσεως ψευδολόγων που έχουν καυτηριασμένη τη συγκίνησή τους, λένε ψέματα εν επιγνώση και δεν τους νοιάζει, εμποδιζόντων των γάμων και προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Τα οποία βρώματα, τα οποία φαγητά, τα έδωσε ο Κύριος για να μεταλαμβάνουμε τε ευχαριστίες, λέει, οι πιστοί και οι γνωρίσαντες στην αλήθεια. Γιατί παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο όταν λαμβάνεται με τε ευχαριστίας. Δεν μπορεί λοιπόν να κοιτάζω τι θα φάω και τι θα πιω. Δεν ενδιαφέρουν αυτά το Θεό. Το Θεό τον ενδιαφέρει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Καθαρίσαντες λοιπόν τα σκαρδία σας με την επακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς Φιλαδελφία ανυπόκριτολοι. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Κύριο. Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού. Και στο 8 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου, 1043 σελίδα που είμαστε, κοιτάξτε τι λέει. Βλέπετε μη σας εξαπατήσει της, δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν, διότι αν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Βλέπετε. Προσέχετε, λέει, μη σας εξαπατήσει κανένας με την φιλοσοφία και τη μάταιη απάτη, με κούφια λόγια. Αυτό, ξέρεις, είναι αποκαλύψεις μεγάλες και μεγάλων ανθρώπων. Ή ξέρω εγώ, κάποτε ανακατέψανε και το χριστιανισμό με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, με το, πώς τους λέγανε, χριστιανοφιλόσοφοι. Και βγάζανε ένα πράγμα, ένα συνοθήλευμα άσχετο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αντί να σταθούμε στην απλότητα του Λόγου του Θεού, όπως κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, να σταθούν στην απλότητα και να ευλογηθούν και να πάρουν από το Θεό, να πλησιάσουν το Θεό, γιατί ο Θεός δεν έχει βάλει γρίφους μέσα στο Λόγο του, ώστε να φανούν οι έξυπνοι αυτοί που έχουν IQ ψηλό. Οι άλλοι χαζοί, ας τους κάτω. Α, βρούμε τους έξυπνους, πολύ έξυπνους θα πάω στον ουρανό. Θα τα κάνουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος ξέρετε τι λέει. Αν εσύ θες να είσαι σοφός σε αυτόν τον κόσμο, πρώτα να γίνεις μωρός, λέει, και μετά θα γίνεις σοφός. Τα απέκρυψες, πατέρα μου, λέει, από τους σοφούς και από τους συνετούς τα δικά σου πράγματα και τα αποκάλυψες τα νήπια. Ποια είναι τα νήπια? Αυτά που δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος να πλησιάζει έναν άνθρωπο και να του αποκαλύπτονται αλήθειες που δεν ήξερε κανένας όσες βιβλιοθήκες και αν είχε διαβάσει. Πλησιάζει αυτή την Σαμαρίτισσα και της αποκαλύπτει αυτή την τρομακτική αλήθεια ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ζητάει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία. Μαθαίνει δηλαδή αυτή η Μιχαλίδα, η κοπέλα, αυτή που δεν της έδινε κανένα σημασία, που συναντήθηκε όμως με τον Χριστό. Μαθαίνει αυτή τη φοβερή θεολογική αλήθεια ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Και ζητάει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία. Αλήθεια που δεν την ήξεραν όλοι οι ιερείς της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και τσακωνότανε. Οι μεν Ισραηλίτες Οι Ιουδαίοι λέγανε εδώ στο ναό του Σολομώντα πρέπει να προσκυνάμε τον Κύριο. Μόνο εδώ δέχεται προσκύνηση ο Θεός. Οι άλλοι λέγανε εδώ στο Γαριζίν θα τον προσκυνάμε. Μόνο εδώ δέχεται προσκύνηση ο Θεός. Και σκοτωνότανε και έλεγε ένα τον άλλον αιρετικό. Και αυτή η κοπέλα μαθαίνει ότι όπου και να είσαι, αρκεί να είσαι εντάξει με τον Κύριο, να τον λατρεύεις εν πνεύματι και εν αληθεία. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Ευχαριστούμε τον Θεό για την απλότητα του λόγου του. Μην τη χάσουμε ποτέ. Καμιά φορά ακούω χριστιανούς που ψάχνουν να βρούνε γιατί έπιασε 153 ψάρια ο Πέτρος στη λίμνη. Γιατί δεν ήταν 155, λέω. Απλό είναι, αδερφέ μου. Ψάξε να βρεις τίποτα. Ψάξε να βρεις γιατί ήταν 153 και τι σημαίνει το 153 και κάτι δεν μπορεί, κάτι σημαίνει. Κουταμάρες. Κουταμάρες. Γιατί λέει αυτό, γιατί λέει εκείνο. Ας τα πράγματα ήσυχα, παιδάκι μου. Πιάσε την απλότητα. Φοβάμαι, λέει ο Παύλος. Μήπως καθώς όβησε, ξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, εκπέσει ο νου σας από την απλότητα του λόγου του Θεού. Απλότητα χρειαζόμαστε. Κατά την παράδοση του κόσμου, κατά τα στοιχεία, την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Να προσέξουμε. Υπάρχουν παραδόσεις, οι οποίες είναι αποστολικές παραδόσεις και τις οποίες ευχαριστούμε τον Θεό που τις κρατάμε. Για παράδειγμα, παράδοση είναι ο τρόπος που κοινωνάμε. Τι λέει ο Παύλος, εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς. Να η παράδοση. Τι έκανε ο Κύριος. Τη νύχτα που παραδιδόταν, έλαβε άρτο, ευχαρίστησε, έκοψε, έδωσε στους μαθητές του, είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το αίμα μου, το σώμα μου. Ομοίως και το ποτήρι αφού εδείπνησαν, λέει πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενων εις άφεση αμαρτιών. Παράδοση. Παράδοση. Παράδοση είναι οι γυναίκες να καλύπτονται την ώρα της προσευχής. Παράδοση είναι και αυτό. Αμήν αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν λοιπόν παραδόσεις αποστολικές και παραδόσεις ανθρώπινες και τις ανθρώπινες παραδόσεις δεν έχουμε καμιά δουλειά να τις φυλάμε. Δυστυχώς όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο και τους βλέπετε να τηρούν με αυστηρότητα τη δίαιτα της Τετάρτης και της Παρασκευής, αλλά με τον γείτονα και τη γειτόνισσα σκοτώνονται άνετα. Να πηγαίνουν το Πάσχα να κοινωνήσουν, αλλά μετά την κοινωνία θα σου εξηγήσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι, είναι τύφλωση που δεν πρέπει να υπάρχει και στα παιδιά του Θεού. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία του κόσμου, όπως αναφέραμε, αλλά θέλω να δούμε και κάτι, να προεκτείνουμε λίγο αυτό το εδάφιο, αδερφοί αγαπητοί, και να κατανοήσουμε κάτι και για μας. Όσο ο χριστιανός είναι νήπιος, κάτω υπό τα στοιχεία μάλλον του κόσμου είναι δουλωμένος. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία του κόσμου για μας τώρα θα έλεγα. Πώς είναι ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο. Τι είναι. Εγωιστής, υπερήφανος, φιλάρεσκος, όλα γύρω από τον εαυτό του τα περιτρέχουν, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, δεν τον ενδιαφέρει ο διπλανός του, πεισματάρης. Έτσι είναι. Οι άνθρωποι στον κόσμο. Όμως και ο χριστιανός, όσο είναι νήπιος, έχει αυτά τα κουσούρια, τα κουβαλάει από τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί. Μήπως νομίζετε ότι όταν ήρθαμε και βαπτιστήκαμε, πέθανε εντελώς ο παλιός ο άνθρωπος, εξαφανιστήκανε όλα και βγήκαμε καινούργιοι να περπατήσουμε? Όχι, αν ήμασταν καινούργιοι, ξέρετε πώς θα ήμασταν σήμερα. Θα πέταγε η ομάδα, Αλλά έχουμε χίλια δυο πράγματα μέσα μας, τα οποία ακόμα τα κουβαλάμε. Βλέπετε, έρηδες, φθόνοι. Σε ποιους ανήκουν? Στους νήπιους. Στους νήπιους χριστιανούς. Ο όριμος χριστιανός δεν παρεξηγείται με κανένα και με τίποτα. Δεν πάνε να του λένε ό,τι θέλουνε. Αυτός ξέρει ποιον έχει πιστέψει. Ξέρει για πού πάει. Θα κάτσει τώρα να ασχοληθεί με το τι του είπε ο άλλος. Που τον χαρακτήρισε, ξέρω εγώ, έτσι ή αλλιώς. Και τι έγινε. Και αν σου πούνε δηλαδή είσαι εσύ. Ο χαζός αυτός, ο βλάκας, ξέρω εγώ. Δεν πάνε να λένε είσαι. Δεν είσαι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Ξέρω εγώ ότι το κοσμικό το φρόνημα. Τι είναι, από το νηπιαγωγείο έχει μείνει το κουσούρι. Δεν έχουμε τελειώσει το νηπιαγωγείο ακόμα γι' αυτό. Βλέπεις. Μας αρέσει το κοσμικό το ντύσιμο και τα άλλα και δεν είναι μόνο αυτά βέβαια. Αν και παρατηρώ τελευταία, με βάλανε σε προβληματισμό. Μου λέει, βλέπεις, λέει, που είναι βαμμένες, λέει, περισσότερες αδερφές. Λέω, μη μου λες τέτοια. Λέω, άσε με ήσυχο στην αυτή που δεν έβλεπα τίποτα. Και ιδιαίτερα στους γάμους, λέει, όλες είναι βαμμένες. Και άρχισα έτσι κοιτάω στα μάτια και εγώ, κατάλαβες τι έπαθα. Και βλέπω κάποτε έτσι πιο έντονα τα μάτια. Λέω, αυτοί πρέπει να είναι βαμμένοι, λέω, έτσι όπως μου είπανε. Δεν καταλαβαίνω και πολλά βέβαια, γιατί έχουν κόλπα οι διάφορες, τέλος πάντων, να βάφονται. Αλλά τι είναι αυτά τα πράγματα. Νηπιαγωγείο. νηπιαγωγείο εκεί. Α και ο, α ο. Α και βου και εγώ, αυγό. Μπράβο, έτσι. Εκεί είναι ακόμα. Εκεί είναι ακόμα, αδερφοί αγαπητοί. Να κάνουμε αυτό και να ζητάνε έτσι δικαιώματα, αδερφέ, δηλαδή αν φορέσουν μια φαρδιά παντελώνα, δεν είναι, λέει. Ε? Φορά τη φουστίτσα σαν άνθρωπο, σαν. Κι ας τις φαρδιές τις παντελώνες και τις στενές τις παντελώνες και ξέρω εγώ τι, ακουταμάρες. Να ζητήσουμε δικαιώματα από το Θεό, δηλαδή να μείνουμε στον νηπιαγωγείο μόνιμα. Να μην περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Αδερφοί, στον νηπιαγωγείο δεν απολαμβάνουμε το Θεό, το ξέρετε. Δεν απολαμβάνουμε τίποτα απολύτως. Όταν όσο προχωράει ο χριστιανός και πλησιάζει στο Θεό, τόσο χαρά έρχεται στην καρδιά του. Και αυτές είναι οι μωρές παρθένες, από αυτό χαρακτηρίζονται. Θα είναι μόνιμα νήπιοι. Αφήσαν ό,τι αφήσανε, εντάξει, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, δεν πάνε σινεμά, και αυτό είναι όλος ο χριστιανισμός τους. Ε, αυτό είναι. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Και να πετάξουμε δύο πράγματα και να κουβαλάμε όλα τα υπόλοιπα και να ταλαιπωριόμαστε. Γιατί φαντάζομαι όταν πάνε να βαφτούν θα ελέγχονται κιόλας. Θα λένε αυτό τώρα, δεν είναι και τόσο σόι. Και γίνονται και καραγκιόζες μεταξύ μας τώρα, έτσι, δεν μας ακούει κανένας. Βλέπω μία κοπέλα σε ένα γάμο, την ήξερα, μια κούκλα ήταν. Τη βλέπω, λέω, ποια είναι αυτή. Την κοίταζα καλά-καλά. Λέω, πρέπει να ξέρεις και να βάφεσαι, παιδάκι μου. Δεν είναι να μπογιατίζεσαι όπου βρεις εκεί πέρα να βάζεις πράγμα, ας πούμε. Τι πράγμα ήταν αυτό. Την είχαν κάνει μια ιδέα. Άλλον άνθρωπο έβλεπε. Δεν την ξέρω, λέω, αυτή. Και πραγματικά δεν σας το. Δεν τα τονίζω τώρα έτσι ιδιαίτερα. Σας λέω, δεν την γνώρισα. Δεν την γνώρισα αυτή την κοπέλα. Που αν την έβλεπες όπως την έκανε ο Θεός, θα λες, τι κουκλάκι είναι αυτό, ε. Και την έβλεπες μετά. Τι μάτι ήταν αυτό. Λες και είχε φάει μπουνιές. Και πήγε να παντρευτεί έτσι για να. Τι πράγματα αυτά. Αδερφοί αγαπητοί, είναι στοιχεία του κόσμου στα οποία μας κρατάει δεμένος. Ο διάβολος, και σαν άφρονες κι εμείς, κάνουμε κουταμάρες. Και καθόμαστε και ασχολιόμαστε με πράγματα τα οποία τώρα είπα για το βάψιμο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Με ό,τι ασχολείται ο κόσμος, δεν μπορεί να ασχολείται το παιδί του Θεού. Να μας ενδιαφέρει, να πλουτίσουμε. Όποιος λέει θέλει να πλουτίσει, πέφτει σε παγίδες. Θα μου πεις κι αν ο Θεός με ευλογήσει, άλλο αυτό. Θεός θα σε ευλογήσει ο Θεός γιατί ξέρει ότι θα διαχειριστεί σωστά τον πλούτο σου. Δεν είναι ότι είναι εναντίον των πλουσίων ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί τώρα ότι η μόνη μας μέρημνα να είναι πώς θα πλουτίσουμε, τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε και καμιά κομπίνα, δεν πειράζει. Όχι, πώς δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Γι' αυτό λέω να μην μείνουμε νήπιοι. Περάσαμε το νηπιαγωγείο. Άντε και στην πρώτη δημοτικού σιγά σιγά. Α, σπρώχνοντας μας πάει ο Κύριος, αδερφοί. Σπρώχνοντας. Να προχωρήσουμε, να βάλουμε τα δυο μας πόδια στον δρόμο του Θεού, να περπατάμε. Εκεί θα είναι και η ευλογία του Θεού, εκεί θα είναι μαζί μας ο Θεός. Δεν περπατιέται ο δρόμος του Θεού με το ένα πόδι στον ανήφορο και το άλλο στον κατήφορο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα ανοίξουν κάποια στιγμή τα πόδια και θα κάθεσαι έτσι. Έτσι και δεν μπορείς να κουνηθείς καθόλου. Και βέβαια ο κατήφορος θα σε πάρει. Δεν θα σε πάρει ο ανήφορος. Δεν γίνεται. Ο ανήφορος δεν παίρνει κανέναν. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό λέει όσο ήμεθαν νήπιοι ήμασταν δουλωμένοι. Είναι δουλεία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ελευθερία, δουλεία είναι. Οι άνθρωποι είναι δούλοι της διαφθοράς και λένε είμαστε απελευθερωμένοι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος το είπε αυτό αγαπητέ μου, ποιος το είπε αυτό. Ό,τι σου λέει κάνεις. Ό,τι μας λέει ο εχθρός τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Οι απελευθερωμένοι, και εγώ απελευθερωμένος ήμουν. Δούλος σε χίλια δυο πράγματα. Αλυσοδεμένος από παντού. Ε? Άντε να κάνω χωρίς τσιγάρο το βράδυ. Σκονόμουν και έφυγα από την Καλυθέα. Πού είμαι να κατέβαινα αμόνια να πάρω τσιγάρα. Γιατί ήμουν ελεύθερος, απελευθερωμένος. Δουλεία, σκλαβιά. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον ιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη γυναικός και υπετάγει στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμους. Όταν ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή ο Θεός, έχει καθορισμένα τα πάντα, αδελφοί. Δεν υπάρχει τίποτα στην τύχη, τίποτα φιλ. Τίποτα να μην ξέρει ο Θεός τι θα γίνει, τα πάντα γνωρίζει. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ορίμασαν τα πράγματα, όταν πια οι άνθρωποι είδαν με τον νόμο, δεν τα βγάλανε πέρα, αλλά όλοι ήταν υπόλογοι, ο Θεός είχε ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα ίσχυε ο νόμος. Ο νόμος είχε τέλος. Δεν δόθηκε για να μείνει, δόθηκε για να φέρει τους ανθρώπους αυτή την απόγνωση, θα έλεγα, τι να κάνουμε. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου, να πούνε αυτό και να έρθει η απάντηση από τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημώνε. Δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος έβλεπε να είναι χαμένος από την πάλη αυτή με την αμαρτία, από τον νόμο της αμαρτίας που ήταν μέσα του και ενώ ήθελε να κάνει το καλό Γιατί ευχαριστιόταν, έβλεπε το λόγο του Θεού, λέει αυτό πρέπει να κάνω. Αλλά μέσα του ένας άλλος νόμος τον εχμαλώτιζε, ο νόμος της αμαρτίας, και έκανε αυτό που δεν ήθελε. Και εκεί φωνάζει απελπισμένος ο άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει, είμαι ταλέπορος άνθρωπος. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε σε ωριμότητα ο άνθρωπος και εξαπέστειλε, λέει ο Θεός, τον Υιόν αυτού. Ήρθε ο Χριστός για να αποκαταστήσει τα πάντα. Ήρθε να δώσει σωτηρία και θεραπεία και ζωή σε αυτούς που καταλαβαίναν ότι ήταν πεθαμένοι. Αξαπέστειλε, λέει ο Θεός, τον Υιόν αυτού, και τον εξαπέστειλε σημαίνει ότι ήταν στον ουρανό ο Κύριος και τον έστειλε. Δεν τον γέννησε εδώ. Ώστις λέει, εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο. Βέβαια εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Αν το βλέπε κανένας αυτό το εδάφιο και το κατανοούσε, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός, δεν ξέρω τι θα άκουγε ο Παύλος. Κάποτε κάτι λέγαμε στο σταθμό, μου έρχεται ένα τηλεφώνημα. Είσαστε ασεβείς, λέει, λέτε τη μητέρα του Κυρίου, λέτε την Παναγία μας, μητέρα του Κυρίου και Μαριάμ και... Λέω, εμείς τι λέμε. Εμείς τι λέμε, λέω. Στο σύμβολο της πίστεως τι λέει. Εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ασεβείς ήταν αυτοί που τα γράφανε. Άγιοι άνθρωποι ήταν. Άγιοι άνθρωποι ήταν. Εγώ είμαι ασεβής που λέω αυτά που λέγανε οι Άγιοι άνθρωποι. Όταν τη λέω μητέρα του Κυρίου, είμαι ασεβής, πράγμα το οποίο είπε η Ελισάβετ, πληστήσα Πνεύματος Αγίου, λέει, πόθεν μη τούτο να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Αυτό είπε. Μήπως χρησιμοποιούμε δικές μας ορολογίες, αδερφοί αγαπητοί. Για σκέψου αν διαβάζαν τώρα ότι ο Παύλος είπε εγεννήθη εκ γυναικός. Γυναικός, την Παναγία μας γυναίκα, θα τον έτρωγε. Θα τον έτρωγε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτό που έχει σημασία, βεβαίως δεν θέλουμε να πούμε ότι ήταν μια τυχαία γυναίκα, όχι. Η Μαριάμ ήταν η μόνη γυναίκα που μπορούσε να κάνει αυτό το έργο. Γι' αυτό λέει θα με ευλογούν όλες οι γενιές, θα με, πώς το λέει εκεί πέρα, πώς το είπε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές. Και πράγματι έτσι είναι, μακάρια. Μακάρια η μητέρα που τον έφερε, η γυναίκα που έφερε τον Ιησού Χριστό, αλλά Θεός είναι. Δυστυχώς αδερφοί, στις θρησκείες, σε όλες τις ονομαζόμενες χριστιανικές, έχουν θεοποιήσει τη μητέρα του Κυρίου. Ό,τι είναι για τον Ιησού Χριστό το έχουν αναγάγει στη μητέρα του. Μεσήτρια, σωτήρας, Θεός, η καθολική την κάνει και Θεό, δεν είναι Αγία Τετράδα τώρα από ό,τι ξέρω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν είναι δουλειές του Θεού, αλλουνού είναι δουλειές αδερφοί, να το προσέξουμε. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Φωνάζουν και έχουν δώσει και ίσα με 2-3 χιλιάδες προσωνυμίες στη μητέρα του Κυρίου και ακούς που όλα αυτά τι ξεφτιλίζουν, δεν δοξάζουν την Αγία Μητέρα του Θεού. Τα μόνα λόγια που είπε η Παρθένος Μαρία στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη είναι «Ό,τι σας λέγει κάνετε», αυτό είπε. Δεν είπε αυτή «θα μου λέτε εμένα και εγώ θα λέω και θα τα τακτοποιούμε». Ήθελε να καταλάβουν οι Έλληνες ότι μόνο ο Χριστός σώζει, αδερφοί. Είναι πολύ σπουδαίο να το καταλάβουμε. Εδώ μιλάει για την σάρκωση του Ιησού Χριστού. Εγεννήθη εκ γυναικός, πράγματι. Πήρε από την γυναίκα και βγήκε άνθρωπος. Ο λόγος έγινε σάρξ. Είναι μέγα αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και υπετάγει στον νόμο. Δηλαδή έκανε πλήρη υπακοή στον νόμο του Μωυσέως. Για ποιο λόγο? Για να εξαγοράσει τους υπονόμων. Όπως μας είπε και προηγουμένως, έγινε κατάρα υπέρ ημών για να μας ελευθερώσει μας από τη δουλεία του νόμου και να γίνουμε Υιοί του Θεού τώρα. Με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό διαναλάβουμε την υιοθεσία. Και επειδή λέει στο 6, είστε Υιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρε. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, γιατί? Επειδή είμαστε Υιοί του. Αυτό είναι η σφραγίδα της υιοθεσίας. Το Πνεύμα το Άγιο μας δόθηκε, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας. Μας σφράγισε επειδή είμαστε παιδιά του. Και βλέπετε, κάθε δικό του ο Κύριος τον σφραγίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Όπως και ο Αντίχριστος σε λίγο θα σφραγίσει τους δικούς του με αυτό το χάραγμα. Πριν βέβαια, βλέπουμε, να πω τώρα μια παρένθεση να κάνω, βλέπουμε ότι έστειλε έναν άγγελο ο Κύριος να σφραγίσει τους δούλους του Θεού στο μέτωπό τους. Και άκουσα, λέει, τον αριθμό των εσφραγισμένων, 144.000, λέει, ήταν από όλες τις φυλές του λαού Ισραήλ. αν θέλετε να το δείτε κιόλας, αυτό ξέρετε τι σημαίνει καταρχήν. Ότι δεν σφραγίζει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει αναχωρήσει μαζί με την Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο υπό την έννοια πια. Να βαφτίζονται οι άνθρωποι και να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα τους. Πάβει αυτό να γίνεται με το που θα γίνει η αρπαγή. Η εφταετία που θα ακολουθήσει είναι η 70η βδομάδα που χρωστάει στο λαό Ισραήλ από μια όραση που έδειξε στο Δανιήλ ο Κύριος, στην οποία θα συνδιαλλαγεί με το λαό Ισραήλ, και αυτή εδώ οι 144.000 που θα διαβάσουμε στο Ζήτα κεφάλαιο. Τώρα κάνω μια παρένθεση, γιατί κάποια αδερφή με ρώτησε κάτι το πρωί. Στη 1091 σελίδα, ανοίξτε να δείτε, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει από την αρχή, 1091 σελίδα, μετά τα αυτά είδων τέσσερους αγγέλους ισταμένους επί τα τέσσερα γωνία της γης, κρατούντας τους τέσσερις ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί πάν δέντρων. Και στο 2. Και είδων άλλων άγγελων ότι ανέβει από ανατολή σου λίγου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερις αγγέλους, τους οποίους εδόθη να βλάψει τη γη και τη θάλασσα, λέγον μη βλάψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων. 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Και αρχίζει, εκ φυλής Ιούδα 12. Ρουβίν, Γάδ, Ασύρ, Νεφθαλή, Μανασί, Σιμών, Λεβί, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Ιωσήφ, Βενιαμίν, 12.000 από την κάθε φυλή. Αυτοί τώρα είναι Ισραηλίτες κατά σάρκα, πράγματι από τη φυλή του Ιούδα, τη Ρουβίν και του Γάδ κλπ. Και οι οποίοι θα παίξουν ένα ιδιαίτερο ρόλο τον καιρό του Αντιχρίστου. Βλέπετε όμως ότι αυτοί έχουν σφραγίδα από άγγελο. Άγγελος τους σφραγίζει, όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αν δείτε και στον Εζεκίλ στο 9ο κεφάλαιο, πάλι κάποιος άγγελος που είχε σφραγίδα πήγαινε και έβαζε σφραγίδα πάνω στα μέτωπα των πιστών. Αυτό λοιπόν σημαίνει, κλείνω την παρένθεση, ότι μπαίνουν στην. Θα είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός σφραγίζει με το Πνεύμα το Άγιο τους δικούς του, επειδή είστε ή εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού. Για ποιο λόγο το λέει Πνεύμα του Υιού του? Γιατί πρέπει να μας οδηγήσει να μοιάσουμε τον Χριστό. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι. Και το Πνεύμα του Υιού, το Πνεύμα του Πατρός το αναφέρει, το Πνεύμα το Άγιο είναι. Αλλά μας κάνει σύμμορφους με την εικόνα του Υιού, το οποίο κράζει, λέει, αβά ο πατήρ. Δηλαδή, αν ακούσετε το Πνεύμα το Άγιο, πράγματι, πολλές φορές το έχω ακούσει να φωνάζει αβά. Αβά σημαίνει πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που φωνάζει τον ουράνιο πατέρα μας, και αυτό λέει, εδώ αναφέρει ο Παύλος, όθεν, λέει στο 7, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Συνεπώς, αυτό είναι το συμπέρασμα, δεν είσαι πλέον δούλος. Ποιος όμως? Αυτός που προχώρησε, αδερφοί αγαπητοί και πάλι. Αυτός που δεν έμεινε στην υπιακή ηλικία, αλλά Υιός. Και εδώ θέλω να ξεχωρίσουμε κάτι. Είναι, το αναφέρει στον Ιωάννη, θέλω να πάμε εκεί, αδερφοί, γιατί είναι πολύ σοβαρό, το θεωρώ πολύ σοβαρό. Στο Ήτα κεφάλαιο, θα σας πω σελίδα, στη σελίδα 944, ο Κύριος μιλάει, θα το διαβάσω το 30 μέχρι και το 36. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Στο 33. Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι. Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα και δεν εγίναμε δούλοι Ιησού δεν απόποτε. Πόσοι λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πας ως τη σπράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Διαβάσαμε εδώ ότι δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά Υιός. Και αν είσαι Υιός, τότε είσαι κληρονόμος. Αν όμως ο άνθρωπος παραμένει δούλος, δεν έχει καμιά δουλειά με τον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ είπε ο Κύριος σε αυτούς που τον πίστευαν, δεν μιλάει σε άσχετους ανθρώπους, δεν μιλάει γενικά στον όχλο, έλεγε προς τους Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις αυτόν. Αν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Προϋπόθεση. Για να είσαι αληθώς μαθητής του Κυρίου, αληθινός μαθητής, πρέπει να μείνεις στο λόγο. Τι σημαίνει να μένω στο λόγο? Όχι να κάθομαι πάνω στη γραφή. Όχι. Να είναι η γραφή μέσα μου. Δηλαδή να μελετάω και να εκτελώ το θέλημα του Θεού. Να είμαι όχι ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής του λόγου. Και θα μείνω πόσο δηλαδή? Αυτό που λέει και ο Ιάκωβος, ως της εγκύψη, λέει, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Εγκύψη σημαίνει να σκύψει με επιμέλεια, με πολύ προσοχή, να καταλάβει ότι αυτά που διαβάζει δεν είναι λόγος ανθρώπινος, αλλά λόγος Θεού. Και επιμείνει σε αυτόν, να επιμείνει δηλαδή πόσο, πόσα χρόνια? 6 χρόνια και 6, 12 και 6, 10. Όχι, σε όλη τη ζωή. Αδελφοί, μαθητές θα είμαστε μέχρι να φύγουμε. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να φύγουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιες σχολές που θα τελειώσουμε σε λίγα χρόνια και θα ξεμπερδέψουμε. Όχι, όχι. Εδώ θα μένουμε σε όλη μας τη ζωή. Τότε, λέει, θα είμαστε μαθητές. Αν μένουμε στο λόγο του Θεού, όχι άλλο, σε άλλα πράγματα, τότε θα γνωρίσουμε την αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Από τι θα μας πει? Από την αμαρτία θα μας ελευθερώσει. Ελευθερώνει. Όταν όμως τη γνωρίσεις, έχεις επίγνωση, όχι απλά μια γνωριμία θεωρητική. Βέβαια, οι Ιουδαίοι κάνουν ότι δεν καταλάβανε, λέει, εμείς δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Δεν το συζητάω τώρα, είχαν δούλοι σε πολλούς, είχαν γίνει δούλοι σε πολλούς, αλλά δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό. Και ο Κύριος τους αναφέρει ότι σας μιλάω πνευματικά, αλήθεια σας λέω, ως της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Και όταν λέει πράττει την αμαρτία, εννοεί συνεχώς, είναι σε μόνιμη αμαρτία. Γιατί όλοι μας πέφτουμε, όλοι μας κάνουμε λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πράττουμε την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι γλιστρήσαμε και πέσαμε. Αλλά αυτός που επιμένει είναι δούλος της αμαρτίας. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία. Καταλάβαμε τι είναι το σοβαρό. Ο Υιός μένει πάντοτε. Και ποια είναι η οικία? Η βασιλεία των ουρανών μέσα στο Χριστό. Δεν μπορεί να μένει στο Χριστό όντας αμαρτωλός. Δεν μπορεί να είσαι σε μια μόνιμη αμαρτία και ταυτόχρονα να λες, α, εγώ καλά είμαι το Χριστό. Δεν είσαι καθόλου καλά. Είσαι δούλος. Και ο δούλος τι? Μπαινοβγαίνει. Μπαίνει μεν, μπορεί να ακούσει, να χαρεί, μετά βγαίνει, πάλι κάνει τα ίδια, φεύγει η ευλογία, τελειώνει. Δεν μένει τίποτα ουσιαστικό. Και αυτό που με ενδιαφέρει, γι' αυτό λέει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε όντως ελεύθεροι, που σημαίνει ότι ο Κύριος θα μας ελευθερώσει όταν εμείς του δείξουμε ότι το θέλουμε πραγματικά. Θέλουμε, Κύριε, να ελευθερωθούμε, γιατί όλοι μας τα έχουμε βάλει με αδυναμίες μας, με ελαττώματά μας, με επιθυμίες μας που δεν αρέσουν στον Κύριο. Τα έχουμε βάλει μαζί τους. Δεν καθόμαστε να τις χαϊδεύουμε. Λέμε, Κύριε, ελευθέρωσέ με, δεν μου αρέσει αυτό. Ο Κύριος θα επέμβει και θα μας ελευθερώσει. Και αυτό έχει σημασία, ότι ο δούλος δεν έχει καμιά εξουσία πάνω στα πράγματα του Θεού. Ο Υιός έχει εξουσία. Αν λοιπόν, όθεν λέει, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά Υιός. Εάν δε Υιός, κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Αδελφοί, μη χάσουμε αυτά τα οποία μας έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μια κουταμάρα μας. Ο κόσμος δεν έχει να μας δώσει απολύτως τίποτε, το γνωρίζουμε. Μέσα στο Θεό έχουμε όλες τις ευλογίες που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε όμορφα και χαρούμενα και πραγματικά χαρούμενοι και ευλογημένοι. Από τον κόσμο, το λέω με κάθε παρησία, όποιος πήρει στη σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Και έλεγα κάποια πράγματα σε ένα κήρυγμα χθες που ήμουν κάπου και έλεγα ότι πολλοί θα έρθουν, ο Κύριος το είπε αυτό, θα έρθουν από τη Δύση, από την Ανατολή, από το Βορρά, από τον Νότο και θα καθίσουν με τον Αβραάμ και τον Ισάκ στη Βασιλεία του Θεού. Και άλλοι που θεωρούνται ή της Βασιλείας θα μείνουν απ' έξω. Γιατί δεν προσέξανε. Και τι σημαίνει θα έρθουν από Ανατολή, από Βορρά? Από πολύ μακριά θα έρθουν. Ήταν χωμένοι πολύ μέσα στην αμαρτία, σπήρανε πολύ στη σάρκα. Και έχουν να διανύσουν πολύ μεγάλο διάστημα για να φτάσουν στον Κύριο. Γιατί έχουν να βάλουν με πολλά ελαττώματα και λάθη τα οποία υπήρχαν μέσα τους, αδερφοί. Και το λέω αυτό, ότι η παιδεία του καθενός μας έχει να κάνει με το τι έχει σπείρει στη σάρκα, να το ξέρετε. Είναι 100% δεδομένο. Αυτοί που σπήρανε πολύ περνάνε μεγάλες ταλαιπωρίες. Γιατί? Για να ξεκολλήσει η αμαρτία από μέσα τους. Έτσι γίνεται. Είναι δίκαιος ο Θεός και αγαθός. Αλλά λέω και το άλλο, ότι και τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Εκκλησία έχουν ανάγκη να γνωρίσουν το Θεό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι επειδή ξέρουν, όχι, πρέπει να γνωρίσουν. Πρέπει και αυτά να κάνουν ένα διάστημα, να τρέξουν, ίσως πολύ μικρότερο διάστημα από εμάς που ήρθαμε από τον κόσμο, αλλά να τρέξουν. Και καμιά φορά τα παιδιά της Εκκλησίας θαυμάζουν τους αμαρτωλούς. Δεν υπάρχει χειρότερη ανοησία. Αυτός έζησε τη ζωή του. Για δες τον τώρα τι περνάει. Για δες τον καλύτερα. Επειδή έζησε τη ζωή του τι περνάει τώρα. Για να καταλάβεις πόσο καλά ήτανε. Γιατί βέβαια όταν θυμάμαι όταν ήρθα στο Χριστό έπρεπε να αποτοξινωθώ από 1000 πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν και η μουσική. Ήμουνα μουσικός, είχα ακούσματα πάρα πολλά γιατί άκουγα πολύ μουσική και έπαιζα κιόλας. Με όλα τα τραγούδια είχα συνδεθεί με αναμνήσεις, με αυτό εκείνο, εκείνο το άλλο, εκείνο το τραγούδι έτσι, εκείνο το τραγούδι αλλιώς. Αν δεν τα βγάλεις από μέσα σου. Αν δεν τα βγάλεις από μέσα σου. Δεν είναι εύκολο. Η Λουκία, η γυναίκα του αδερφού μου, δεν ήξερε ποιος ήταν ο Νταλάρας, δεν τον ήξερε. Πολύ περισσότερο τα τραγούδια του. Δεν ήξερε. Δεν είχε να ταλαιπωρηθεί με αυτή την ταλαιπωρία που θα ταλαιπωριόμουν εγώ. Γιατί δεν το είχε τίποτα μέσα της. Όπως και εμένα παίζω μετά το 86 τραγούδια, δεν έχω ακούσει κανένα. Δεν με ενδιαφέρει και να τα ακούω τώρα, λέω τι σαχλαμάρα είναι αυτή. Τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα. Γιατί όντως είναι ανοησίες. Τυχαίνει καμιά φορά να ακούσω και ακούω μόνο κουταμάρες. Μια μουσική που σπάει νεύρα δεν είναι αυτή, δεν είναι. Ακούνε νταπ ντουπ εκεί πέρα εκεί. Και αν είναι και λίγο δυνατά, πας πέρα δόθηκε και εσύ μαζί με το. Τι, δηλαδή, μιλά για φοβερή κατάσταση. Ούτε στις διασκεδάσεις. Το νέο έχω τώρα να πω ότι πεθύμησα να πάω σε ένα ορθάδικο έτσι να ξεποδαριαστώ ρε παιδάκι μου έτσι να το ευχαριστηθώ. Τουλάχιστον λέω, το λέω έτσι παρεπιπτόντως αυτό. Τότε εμείς καθόμασταν σαν άνθρωποι στο τραπέζι, βάζαμε και τα παϊδάκια στη μέση, τα τσακίζαμε εκεί πέρα, μετά παίρναμε και τα μπουζουκάκια μας και κλαίγαμε τη μοίρα μας. Τουλάχιστον σαν άνθρωποι. Αλλά τώρα να δεις πώς διασκεδάζουν οι άνθρωποι, διασκεδάζουν σε εισαγωγικά πολλά δηλαδή, όχι σε ένα. Πολλά εισαγωγικά. Αυτό είναι βασανιστήριο, δεν είναι. Δοκιμασία, τεστ αντοχής και τεστ, πώς το λέει, κοπόσιος είναι αυτά τα πράγματα. Κάθεσαι όλη τη μέρα όρθιος και να πληρώνεις για να κάθεσαι όρθιος. Είναι ανοησία, δεν το συζητάμε. Φοβερά πράγματα, φρίκι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Μη ζηλεύουμε αυτούς που σπέρνουν τη σάρκα. Να ζηλέψουμε αυτούς που σπέρνουν στο πνεύμα. Γιατί αυτοί που σπέρνουν στο πνεύμα θα θερήσουν ζωή αιώνιο και ευλογίες πολλές από τον Θεό. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Δεν θα προχωρήσω όμως, γιατί αυτό να θυμόμαστε, πρέπει η δουλεία να φύγει από εμάς, να προχωρήσουμε, να μην είμαστε νήπιοι, κυματιζόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Οι νήπιοι ψάχνουν να βρούνε πιο light Ευαγγέλια. Αν βρούνε Ευαγγέλιο που επιτρέπει αυτό, επιτρέπει εκείνο, επιτρέπει τ' άλλο, και αν το επιτρέπει το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο, ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να χάσουμε την ώρα μας, ούτε για να φτιάξουμε ένα δρόμο δικό μας. Ήρθαμε για να περπατήσουμε στην τεθλιμμένη οδό και να τερματίσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Κύριος, θα μας ευλογήσει.